seguimos a nosa peregrinaxe e chegamos a Padrón, onde comemos uns deliciosos pementos. Xa sabedes, uns pican e outros non. Aproveitamos esta parada para falar coa xentes do lugar. Comentáronos que cada 25 de xullo, na ermida de Santiaguiño do Monte, celebras unha romaría na que teñen un protagonismo especial os concursos de muiñeiras. Dado que en Padrón hai moita afección á muiñeira, que vos parece se nesta parada aprendemos máis sobre este baile e así mos mellor preparados para a nosa foliada de final do camiño? Pois comezamos coa muiñeira do Verducido. Ímola analizar e practicar a través dun ritmograma. Empezamos.